Je Evropský soud v krizi? Hovoří stěžovatel Radek Houf a magistr Čapek zastupující ve stížnostech u Evropského soudu své dva klienty. Formulovali byste to dokonce tak, že vidíte určitou krizi ve fungování Evropského soudu jako celé instituce? Nebo jde pouze o nějaké dílčí problémy, které se dají vyřešit právě, jak tady říkáte, změnou v jednacím řádu a podobně některými personálními změnami?
Já si myslím, že i dokonce způsobilo to, že se hodně Čechů obracelo na Evropský soud, že způsobilo menší zemětřesení u tohoto soudu, protože na internetových stránkách už teda se objevila tisková zpráva, že soudci je teda vědom, že nepracuje správně, že se s tím musí něco dělat. Otázka je, jestli tito lidé vůbec jsou schopni, když tedy tolerovali tolik let toto podvodné jednání, jestli vůbec jsou schopni jakoby samoregulací nějakou změnu zajistit. Já se domnívám, že je nutné Evropskému soudu dělat ostudu, obracet se na média. Naprosto nezbytné je, aby stěžovatelé, kteří byli neoprávně postiženi, aby znova zaútočili na Evropský soud, aby se bránili a domáhali svých práv, aby se nevzdávali.
Pan Čapek.
Tak já osobně si nemyslím, že by tamní soud měl být v krizi, i když je pravdou, že jsem tento termín v některých článcích na adresu Evropského soudu pro lidská práva zachytil. Já věřím tomu, že úpravou jednacího řádu, případně přijetí dalších norem, které by upravovaly činnost tamního soudu, by se dala situace řešit ke spokojenosti stěžovatelů. I pro případ, kdyby nastala skutečnost, že určitá stížnost by byla takzvaně seznána nepřijatelnou, tak by měla být minimálně řádně odůvodněna, aby ta dotčená osoba věděla, z jakých důvodů její stížnost je nepřijatelná, což se dneska neděje. Takže například lidé, kteří mají několik stížností, které přicházejí postupně k tamnímu soudu, tak se vlastně nemohou ani poučit, kde je chyba, a vlastně podají svoji další stížnost bez toho, že by předem byli informováni o tom, nemá to cenu proto a proto. Takže další náklady zbytečně vyletí do vzduchu, například za ty překlady, za vypracování stížnosti a tak dále.
Není to podle vás taky způsobeno tím, že Evropský soud je zahlcen a že by potřeboval dvojnásobek zaměstnanců, aby právě, jak říkáte, byly odůvodňovány ty nepřijatelné stížnosti.
Z české kanceláře dopis, který chodí a je označen jako zamítnutí teda nepřijatelnosti stížnosti, tak neobsahuje žádné vysvětlení a dokonce je totožný pro všechny tisíce stěžovatelů. Tam se jenom změní adresa a jméno stěžovatele, ale z německé kanceláře například, když přijde odůvodnění zamítnutí, tak je na 6 listech a je dokonale vysvětleno proč.
Na Českém rozhlase 6 posloucháte pořad Česká justice a nyní si poslechněte, jaké změny by navrhovali čeští stěžovatelé. Radek Houf.
Domnívám se, že je naprosto nutné odstranit systémovou chybu u soudu, a to je především teda úprava úmluvy, respektive jednacího řádu, kde jsou tak velké tolerance pro chování soudců a celého soudu, že je tam velice snadno zneužít jakoby svého postavení a vše se přitom odehrává v souladu s jednacím řádem. Takže nezbytné je změnit jednací řád. Těch změn by nemuselo být mnoho, ale jde o to, aby se prostě eliminovala taková ta zlovůle pracovníků u soudu. Já teďka nepůjdu úplně k jednotlivým bodům, protože by to možná bylo únavné nebo nezajímavé, ale řešení by se našlo velice snadno. Jako druhou věc bych viděl naprosto nutnou, to jsou personální změny. Zná lidé, kteří porušují zákon, a jsou to čeští pracovníci, jsou to bohužel i někteří soudci, by měli být ze svých postů jakoby sesazeni. Nemluvím o tom, že vidím jako naprosto nutné připravit, a už na tom pracuje, trestní oznámení na několik osob, protože tady nejde jenom o zneužívání pravomoci těchto osob, ale je tady důležitý moment, že bylo neoprávněně z České republiky odmítnuto 3000 stížností. Když si uvědomíme, že stěžovatel za tu stížnost, kterou třeba podává prostřednictvím advokátní kanceláře, zaplatí 20 000 korun, tak ta škoda, která stěžovatelům je způsobena neoprávněně Evropským soudem pro lidská práva, tak to jsou desítky milionů korun, nemluvě teda o ztrátě morálního zadosti učení ve finanční výši. Za třetí, a to je dost důležitý bod, a je to požadavek na revizi zamítnutí stížností. Je naprosto nutné, aby stížnosti, které byly neoprávněně zamítnuty, aby znovu byly soudem projednávány, tak aby stěžovatelé znovu mohli předstoupit před soud a ta stížnost byla projednána v souladu se zákonem. A pokud je oprávněná, aby tedy stěžovatelé obdrželi morální zadosti učení ve finanční výši.
Hovoří magistr Čapek.
Já se totiž domnívám, že se jedná o systémovou chybu v tom procesu vyřizování stížností stran, která má svůj základ pravděpodobně především v nesprávně nebo v neúplně nebo v nerozumně, to už záleží na nás, jak se k tomu postavíme, jednacího řádu. Ten jednací řád má v sobě opravdu zásadní nedostatky, které by se měly odstranit. Odstranit je můžou ve svém plénu soudci tamního soudu, ovšem ta otázka tady musí být předestřena. Proto jsem ve spolupráci například s panem Houfem se rozhodl, že předložím takový svůj vlastní jednoduchý návrh, aspoň těch zásadních bodů, změny jednacího řádu, a tento návrh jistě jiní dotčení případně doplní a předložíme ho soudcům ve Štrasburku a tajemníkovi tamního soudu, aby prostě byl zahájen proces opravy, když to použiju tohoto výrazu správných, mě se měl vyjádřit novelizace jednacího řádu. Pravděpodobně by bylo také potřeba přijmout u tamního soudu také takzvaný kancelářský řád v našem pojetí, neboli nějakou normu, která by také upravovala postup pro jednání jednotlivých zaměstnanců těch jednotlivých sekcí, protože i tam se domnívám, že bude spousta nedostatků, ale nejsem si v tom jistý, protože na mé otázky, jak jsem již předestřel, bylo odpovídáno, to je tajné. No to víte, když je něco tajné, tak se to nemůžete rozvědět, že jo?
Mluvíme-li o nutných změnách u Evropského soudu jakožto mezinárodní instituce, měli bychom ale jedním dechem mluvit také o změnách v postupech českých stěžovatelů.
Takým prvním předpokladem, který by eliminoval možnost manipulace se stížnostmi pracovníky kanceláře, by byl takový, že by jednotliví stěžovatelé si svoje dokumenty předkládali již v úředním jazyce. Bylo tady dneska řečeno, že takovýto postup je postupem nákladným, protože překlady jsou věcí, která se musí samozřejmě překladateli zaplatit. Ovšem domnívám se, že pokud se již někdo rozhodne k tak důležitému kroku, jako je stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, by již ve vlastním zájmu si ty překlady měl zajistit. Není vyloučeno, že by se nalezl mechanismus, jak by se případně tyto náklady, které v současnosti nese tamní soud, dali reparovat těmto lidem, neboli tamní soud by například proti nějakému účtu stěžovateli hradil. Ale to je prostě můj názor, možná, že se najde i lepší řešení. To bych považoval teda ty vlastní překlady za první důležitý krok. A potom bych viděl možnost nápravy v tom, že by jednací řád přijal takové změny, které by zaručovaly, že soudcem zpravodajem, to je soudcem, který je určen k tomu, aby připravil tu věc k posouzení tamními soudci, v žádném případě nebyl soudcem, který byl navržen tamnímu soudu z té země, která je teda napadena tou stížností. To znamená, aby se i už tímto postupem vyloučilo nějaké ovlivňování, protože nemůžeme si zastírat, jestliže někdo je navržen určitou vládou k tak významné funkci, takže by nebyl potom té vládě nějakým způsobem zavázán a nebyl by prostě ovlivnitelný. A víte, jak to tady chodí, někteří naši lidé jsou někdy z vlastní iniciativy takzvaně ovlivnitelní.